Mill-istudju sta kemm f'SFM jiena Slim Buħaġar flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucenten il-għawkom għal sensiela ġdida propju l-14 il sensiela tal-programm ċinematografiku ċineċena. Din l-iskeda li ġejja se waslulkom aktar tarif u analiżi interessanti fuq diversi films li għandhom jinżlu tajjeb magħkom semmija ta' dan il-programm. Għal dan l-ewwel programm se niddiskutu tliet films. Il-film Somewhere ta' Sofia Coppola tal-2010, il-film Il-Rifugio ta' direttur François Ozon tas-sena 2009 u l-aħħar film li ħaniddiskutu fil-programm tal-lum huwa ta' direttur Ben Affleck tas-sena 2010 li iġib l-isem ta' The Town. Gloria, nibdew bil-plot ta' Somewhere.
Kif se naraw f'dan il-film għandna storja sempliċi, minimalista sal-aħħar, lineari u biftit. Dialogu. Imma b'ħafna emozzjonijiet għall-avolja kollox huwa ikkontrollat. Mela l-protagonistu għall-protagonistu Johnny Marco huwa star taċ-ċinema Hollywoodjan. Famus ħafna. Sa frattant jivvjaġġa ħafna imur anki l-Italja kif se naraw. Jgħix fil-famuż jew famuża Chateau Marmont ta' Los Angeles. U kif iqatta' l-ġranet tiegħu? Pratikament hemm l-aġent illi jgħidlu x'jagħmel, irid jidher pereżempju għal xi awards jew għal festivals, imma mbagħad meta jmur lura fix-Chateau Marmont jisker, droga, nisa, insomma ħajja totalment vojta. Sakemm ġurnata minnhom titfaċċa t-tifla tiegħu Clio għad għandha biss 11-il sena. U għala, għalix il-mara tiegħu huma separati, ovvjament, il-mara tiegħu tgħidlu li għandha bżonn ftit ħin għal hija nnifisha. U għalhekk u jispiċċa jkollu jħossib lil din it-tifla ta' 11-il sena Cleo. Mimlija vitalità, mimlija innoċenza u hija wkoll is-simbolu tal-purezza. U naraw li l-Cleo tqatt ħafna ġranet ma' missiera, relazzjoni ferm sabiħa biftit kliem, pereżempju jmur biex jirċivi award l-Italja tmur miegħu mimlija entużjażmu u xi ħaġa tbiddel din il-preżenza tbiddel xi ħaġa fil-karattru ta' Johnny. Cleo tagħmel li l-missiera jinduna. Kemm għandu ħajja vojta. Kemm ħajtu għall-avol hija ħajja ferm privileġġata hija effettivament ħajja mingħajr emozzjonijiet.
Gloria, l-istil tal-film?
L-istil kif għad fil-bidu tal-programm huwa stil minimalist. Sal-aħħar anki l-kuluri m'għandniex kuluri qawwijin, kollox huwa ikkontrollat anki d-dialogu hemm ħafna mumenti ta' silenzju. Anki pereżempju waqt li qegħdin jaraw Johnny u t-tifla tiegħu Cleo qegħdin jaraw it-television jew inkella Cleo jiġifieri qegħdin jieħdu l-breakfast. Imma nindunaw illi hemm rapport speċjali bejnietom. Kollox jiġi iffiltrat permezz dan l-istil minimalist ikkontrollat imma taħt kif għaddan l-istil minimalist hemm ħafna emozzjonijiet.
X'tip ta' bniedem huwa Johnny Marco u x'tip ta' attur huwa attur bravu Gloria?
Ma nix idea jekk hux attur bravu. Nafu li huwa star Hollywoodjan, imma ma nix idea jekk huwiex attur bravu, jiġifieri hemm distinzjoni bejn. Xi ħadd li huwa star Hollywoodjan. U xi ħadd li huwa attur bravu għal star Hollywoodjan mhux neċessarjament ikun attur bravu. Issa kull ma nafu fuq Johnny Marco pratikament ma nafu xejn. Kull ma nafu illi iqatta din il-ħajja fix-Chateau Marmont droga kif għadna nisa ħajja totalment alienata sal-aħħar. U verament inħossu li donnu mingħajr emozzjonijiet f'din it-tip ta' ħajja, jiġifieri ma nafu xejn kważi fuq uħlif li huwa star ta' Hollywood uħlif li jiġi trasportat minn hawn minn hemm bl-ajruplan, joħroġ bil-Ferrari tiegħu is-sowda tiegħu, nafu li għandu ċertu paranoja kważi dejjem fissat illi hemm karozza timxi warajh, imma pratikament ma nafu kważi xejn fuq imma xorta nibdew nidentifikaw l-inna nfusna miegħu. Alla volja l-istil huwa ddistakkat għal Sofia Coppola x'tagħmel mhijiex moraleggianti, ma t'assumix l-abdaton moralistiku lejn il-protagonista ħalli et turina letteralment xtip ta' ħajja ma' ħajja anki vojta, eżistenza vojta għandu dan l-istar ta' Hollywood.
Gloria, xi xena li ħassejt li hija partikolarment importanti f'dan il-film?
Hemm xena li jiena nħoss li hija allegorika għaliex irrid imur qed jopparti ġo film u f'dan il-film irrid jixjieh. Allura jagħmlulu maskra, jagħmlulu maskra fuq wiċċu il-makeup artists u bil-kemm jista' jieħu nifs għaliex totalment jiġifieri jagħmlulu il-casting ma' wiċċu. U mbagħad meta jneħħu ilu din il-maskra naraw lil Johnny totalment it-trasformat nindunaw li hu imma naraw lil Johnny xieħ u donnu illi ftaħ dik il-maskra aħna nħossu li dan ir-raġel li kibqa' f'din it-tip ta' ħajja se jixjieħ u dejjem l-emozzjonijiet jonqsu. Jiġifieri bniedem ġo maskra u bniedem bla witch, bniedem li bil-kemm jiflaħ jieħu n-nifs, bniedem bla emozzjonijiet.
U dwar it-tifla Cleo, Gloria, x'tip ta' impatt tħalli fuq mis-sira?
Tħalli impatt straordinarju sa frattant il-film nistgħu ngħidu illi hemm l-ewwel parti mingħajr Cleo. U t-tieni parti bi Cleo. U min nista' ngħid kif jispiċċa? Issa fl-ewwel parti mingħajr Cleo għandna eżistenza ta' dan ir-raġel kif għadna totalment vojta, alienata. It-tieni parti imma u anki hawn għandna suddiviżjoni fil-film hija importanti, jiġifieri Cleo iġib ukoll magħha mhux biss l-emozzjoni, l-vitalità, l-innoċenza u l-purezza, imma ġib magħha ukoll strutturalment diviżjoni fl-istruttura tal-film. Għala għaliex għandna l-ewwel parti mingħajr Cleo. Jiġifieri l-ewwel parti Johnny u din il-ħajja bla sens. U mbagħad meta titfaċċa Cleo, Cleo x'inhi? Cleo hi dik it-tifla illi tagħmel lil dan ir-raġel iħares lejh innifsu u jinduna x'tip ta' ħajja vojta għandu.
Jidher ċar Gloria li dan il-film Somewhere Ogbok, l-akbar kwalità li tara f'dan il-film.
F'dan il-film ma tantx jiġru affarijiet, ma jiġri pratikament xejn, insomma ma jiġri xejn. Hemm dan ir-raġel, il-protagonist, illi jinduna x'tip ta' ħajja għandu nistgħu ninterpretaw dan il-film pereżempju bħala road movie. Anki imħabba l-konklużjoni, imma minix se ngħidha, nistgħu ninterpretaw ukoll bħala speċi ta' bildungsroman ċinematografiku għala għaliex għandna protagonist. U hemm il-kuxjenza tiegħu u għadha jibda jinduna, jibda jħares, jibda jirrifletti fuq in-nifsu. Issa f'dan it-tip ta' film fejn kollox huwa kkontrollat sal-aħħar, x'laqatni? Laqatni l-kontrast bejn appuntu din is-sensazzjoni li kollox huwa kkontrollat. Imma fl-istess ħin u dan l-istil jiġifieri minimalist, imma taħt il-minimalizmu għanna emozzjonijiet għawijin. Jiġifieri oġobni il-kontrast bejn il-kontenut ferm emotiv u minflok dan l-istil kollu kemmu ikkontrollat.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali fil-programm tal-lum u wara ħanaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film dak ta' François Ozon, il-film Il-Rifugio.
Tempo questa stanza alle persiane chiuse non entra più luce qui dentro il sole è uno straniero lei che mi manca la sua ora
Gloria, xajdenna il-plot ta' t-tieni film li ħan nitkellmu dwaru fil-programm tal-lum qed nirreferi għal dak ta' François Ozon il-Rifugio.
Il-Rifugio jekk naraw bit-Taljan ovvjament jew inkella Le Refuge jekk naraw bil-Franċiż dan il-film ta' François Ozon. Jiena dan il-film ta' kont qed narah, jien ħassejt l-istess sensazzjoni. Alla volja b'istorja totalment differenti, imma l-istess sensazzjoni ta' iżolament, ta' solitudni. Illi ħassejt f'somewhere. Imma is-solitudni u l-iżolament f'dan il-film ta' François Ozon u r-riżultat ta' bereavement jew inkella s-soba għala għaliex niltaqgħu ma' din it-tfajla mus, hekk jisimha mus. U dina tkun drogata. U mal narawa fl-ewwel xeni mal-boyfriend tagħha illi qegħdin appunt huma drug addicts. Imma x'jiġri il-boyfriend tagħha jispiċċa imut b'overdose. Jew inkella għaliex id-droga ma tkunx irraffinata. Imma insomma jmut imħabba riżultat ta' droga. Mentri imus għala volja kienet qed tieħu l-istess droga, tispiċċa f'koma, imma jirnexxila tgħix. Imma meta toħroġ mill-koma, x'jiġri? It-tabib jgħidilha illi hi tqila. U trid tiddeċidi. Trid tiddeċidi jekk hux sa tabortixxi jew inkella u sażżomm il-baby. U mus tagħżel illi żomm il-baby tagħha. Alla volja l-familja tal-boyfriend familja lui, familja ferm benestanti, sinjura ħafna, jixtiequ il-imus kważi kważi tabortixxi. Imma mus tiddeċidi issib refuge. Fejn? F'din id-dar. F'dar ħdejn il-baħar u hemmhekk ovvjament tibda telabora is-soba, jiġifieri rielaborazzjoni del-lutto bit-Taljan. U fl-istess ħin, ovvjament din jgħaddu ix-xhur u l-baby qiegħda tikber u dal-waqt sa twellet, u f'ċertu mument tal-film jitfaċċa hu lui, hu hiż-żgħir, hu hiż-żgħir huwa ġuvni, u titwilet relazzjoni ta' ħbiberija bejnietom. Dak kull min jinsa ngħid il-plot. Imma anke hawnhekk m'għandniex xi storja mimlija jew xi azzjoni jew xi avvenimenti speċjali jew partikolari. Le, għandna din it-tfajla, il-boyfriend tagħha miet imħabba overdose, met hi wkoll tispiċċa f'koma meta tqum issir taf illi hi tqila. U tiddeċidi iżomm il-baby imma x'tagħmel, trid tgħaddi ftit żmien waħedha.
Xi kummenti fuq it-titlu, Gloria?
Ġa għad xi ħaġa ma ħa naraw ftit iktar fil-fund. Ovvjament il-refuge, dan il-refuge, hi din id-dar. Din id-dar iżolata ħdejn il-baħar. U f'din id-dar pereżempju jiddoq il-pjanu, itgħaddi ħajja totalment solitarja sakemm ma jitfaċċa appuntu hu lui jitfaċċa Paul illi huwa omosessuali. Alla volja tibda titwilet ċertu relazzjoni ta' attrazzjoni bejn mus u Paul. Issa refuge jew refuge għandna wkoll riferiment għal baby illi għandha li qed iġorr. Dik hi forma ta' rifuġu wkoll għaliex permezz tal-baby hi qiegħda wkoll telabora is-soba, hi qiegħda bil-mod il-mod terġa' toħroġ mill-iżolament mid-batija wkoll illi tilfet il-boyfriend tagħha f'dawk iċ-ċirkostanzi ferm traġiċi. Jiġifieri il-refuġ hi kemm jew ir-refuġu huwa kemm din id-dar ħdejn il-baħar, imma hi wkoll l-intimità ta' omm illi għandha baby illi qed jikber ġu fiha. U li dal-waqt sa twildu jew twellida.
Ħanaddu għat-tieni silta fil-programm tal-lum u wara ħanaddu biex nitkellmu dwar it-tielet film illi kif ednilkom aktar kmini huwa The Town ta' Ben Affleck.
il sapore dell'eternità. Dopo aver amato te, io ti guardo mentre dormi accanto a me. Non ti sveglierò, no, 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 perché tu sorridi. Un bel sogno forse ora c'è dietro le ciglia.
The Town ta' sena 2010 ta' Ben Affleck, il-plot ta' dan il-film.
Il-plot, rridu naraw fejn hu ambientat dan il-film. Għaliex, l-ambientazzjoni, il-belt, il-periferija ta' Boston, Charleston, u totalment protagonist. Charleston i verament protagonist. Sa' frattant il-film jismu The Town, għala, għaliex, f'din il-belt tal-periferija ta' Boston, jitwetqu l-ikbar numru fl-Amerika ta' bank robberies f'din il-belt. Issa, niltaqgħu mal-protagonist, interpretat mir-reġista innifsu Ben Affleck dan huwa t-tieni film tiegħu, u il-protagonist jismu Doug McRae u l-banda tiegħu jiddeċidu li jisirqu bank u jżommu hostage, għalb hostage zoħra. Iżommu hostage, il-manager. Il-manager jitfajla ferm attrajenti, anki simpatika, u umma jkollhom il-maskri kollha kemm huma, jiġifieri mbagħad kollha jeħilsuhom, imma x'jiġri. Wara u ma jinqabdux. Jgħaddi ftit żmien u Doug jkun totalment affaxxinat minn din il-bank manager u jrid isir jafa. Isir jafa i ovvjament ma tafx illi hu l-ħallil jiġifieri f'dik il-bank robbery u titwielet relazzjoni ta' imħabba bejnietom. Imma fl-istess ħin ovvjament hemm l-FBI. L-FBI illi qegħdin jagħmlu minn kollox biex jiskopru min hi din il-banda ta' Doug McRae U hemm ukoll komponenti ieħor importanti f'din il-banda, Jem, il-ħabib tiegħu illi qisu pratikament ħuha. Kibru flimkien jiġifieri minnaħa għandna din il-banda ta' ħallilin, il-grupp ta' ħallilin u din il-bank robbery. Il-kap ta' din dan il-grupp ta' ħallilin jibda jsir iħobb mara illi kienet hostage fil-bank robbery. Mara tinżid ngħid xi ħaġa oħra. Illi dag mill-bidu tal-film nindunaw illi hu jrid ibiddel ħajtu. Jiġifieri hemm ġol element ta' redenzjoni. Aħna tkellimna fuq il-film The American u rajna l-istess tema identika, jiġifieri l-istess ħaġa The American interpretat minn George Clooney jixtieq jagħmel l-aħħar missjoni tiegħu mbagħad jirtira għaliex sar iħobb lil Clara u hawnhekk kombinazzjoni wkoll din it-tfajla jisimha Claire. Dag isir ħobb il-Claire u jrid jagħmel l-aħħar bank robbery u mbagħad jirtira u jibda ħajja ġdida ma' din it-tfajla. Jiġifieri wkoll hemm l-element ta' redenzjoni u hekk x'jiġri aħna nidentifikaw ukoll u nissimpatizzaw ma' dan il-ħallil għax nafu liva ħallil ma' ħallilix tibiddel ħajtu.
Daqshekk ħadd iżvelanna Gloria issa. Mela ngħaddu għall-mistoqsija li jmiss. Kif saqsejtek għall-film Samwell se nsaqsik ukoll għal dan il-film. Hemm xi xena li ħassejt li hija verament importanti?
Hemm xena allegorika jiena ngħidilha. U rridu noqogħdu attenti għal dawn it-tip ta' xeni għaliex ikun hemm it-teknika li tissejjaħ ta' foreshadowing li ġa qed tannunċjana t-tina ħjiel ta' dak li se jiġri iktar il-quddiem. U hemm xena fejn dak illi ddeċida jbiddel ħajtu. Ma jridx ikompli jibqa' jsir jaħdem ta' ħallil. Dak qed jgħid il-ġemm illi hu ma jridx ikompli b'din il-ħajja ta' delinkwenza. Ġemm ma jaqbilx miegħu sa jibdew jiġġieldu, jiġifieri ma jaqbilx miegħu. Iridu jkomplu f'din, iridu jkompli f'din il-ħajja. Imma din ix-xena fejn tiżvolġi? F'ċimiterju, ħdejn ċimiterju. Il-fatt li huwa ħdejn ċimiterju, x'qed jgħidilna ċimiterju s-sens ta' mut. Nafu li xi ħadd minnhom sa jmut. Jew wieħed jew ieħor jew it-tnejn jiġifieri. Nafu li anke r-relazzjoni tagħhom hemm ċans hemm din it-teddida ta' mut tar-relazzjoni tagħhom. Jiġifieri din hija xena illi jiena ħassejt li importanti għax it-tina ħjiel ta' dak li sa jiġri anki lejn il-konklużjoni tal-film.
Gloria, f'dan il-film aħna aktar nissimpatizzaw mal-FBI jew mal-protagonist li wara kollox nafu li huwa ħallil iżda ħallil li jixtieq anki ibiddel ħajtu.
Importanti ħafna, għaliex anki hawnhekk għandna l-ambivalenza illi għandna fil-film The American, għaliex iva l-protagonist u f'The American qattil hawnhekk u ħallil. Imma fl-istess ħin naraw il-konflitt. Il-konflitt inkredibbli f'dawn iż-żewġ personaġġi. U wara kollox dak irid kif qed tgħid ibiddel ħajtu. Issa, is-simpatija tagħna effettivament tmur lejn il-ħallil. Għala, għaliex l-FBI huma donnhom kull ma għandhom skop wieħed biss jaqbdu l-ħallilin u jażlu jew jadottaw kwalunkwe metodu. Saffrattant jabbużaw anki l-poter tagħhom ta' pulizija huma lest li jimmanipolaw biex iġibu appuntu l-informazzjoni, pereżempju jimmanipolaw l-ex girlfriend ta' Doug illi għandha baby mingħand tifla mingħand Doug jagħmlu minn kollox għaliex iridu jsibu jirrintraċċaw lil Doug għaliex Doug jisparixxi u huma jridu jagħmlu minn kollox biex jaqbdu lil Doug. Imma jagħmlu minn kollox jimmanipulaw, jużaw lin-nies għala biex jaqbdu lil Doug. Imma donnhom li huma bla emozzjonijiet li f'ħaġa waħda biss mibeda lejn dawn il-ħallilin. Mentri f'Doug ovvjament hemm iktar kumplessità, hemm iktar ambivalenza, hemm iktar konflittwalità. U ovvjament aħna bħala spettaturi ma nistawx, ma nissimpatizzawx ma din id-dilemma.
U hekk b'dak it-tarif niġu fit-tmiem dal-ewwel programm f'din l-14-il sensila ta' ċineċena nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin grazzi li segwejtuna. Minn Campus FM Sejn u Gloria, inselmulkom.